Jūs esat gatavojot domas sēdēju jautājumu. Kas par jautājumu?
Domas priekšstādātājs uzdevuma, vairākas neko nevar būt.
Un ziņojums par ko ir?
Nu tas, kas ir rakstīts.
Tas ir par Daugavpils lidostas kapitāla daļu novērtēšanu.
Daugavpils domas juridiskā departamenta vadītāja Lilija Žiroms, ka šodien domas sēdē ziņotājs jautājumā par SIA Daugavpils lidosta kapitāla daļu novērtēšanu. Tas ir viens no risinājumiem, kā nenolaist rokas tik lolotā sapnī par starptautiskās lidostas izveidi, izvēroties no komentāriem piebilst juristi. Lai izprastu, kas notiek ar Daugavpils lidostu, pēc skaidrojumiem vēršos attīstības nodaļā pie tās vadītājas Dainas Krīviņas.
Tas nozīmē, ka patiesībā kapitāla daļas izvērtēs, bet kādā stadijā, kāpēc tiek ņemt šāds lēmums.
Ne tikai izskatīti vairāki varianti, ja, jo izējot no esošās situācijas, kāda ir šobrīd 2013. gada sākumā.
Bet situācija Daugavpils lidostas attīstības jomā veidojas visai gaužīga. Eiropas Savienības finansējums vienam no projektiem atteikts, ja partneri ir Krievijas pusē, skaidro Daina Krīviņa. Arī no valsts gaidītais atbalsts nav saņemts, un daļa pārdošana būtu vienīgais variants.
Pārrobežu programmās viens projekts bija apstiprināts, bet otrs savukārt ir atbilde no Eiropas komisijas, ka šī brīža Eiropas Savienības politika gaisa jomā neatbalsta ieguldījumus Krievijas Federācijas Republikā. Līdz ar to, tā kā bija divi projekti konceptuāli bija ļoti saistīti, arī šo pievedceļu projektu mēs nevaram īstenot. Tātad tas ir viena situācija, otra situācija, kad bija meklētas iespējas piesaistīt finansējumu no valsts budžeta, izveidojot arī kopīgu Latgales reģiona kapitāla sabiedrību, ja, un tad arī ir atbilde no finanšu ministrijas, ka nav iespējami valsts budžeta līdzekļi. Līdz ar to tātad mums bija nepieciešams izvērtēt, kā rīkoties tālāk vai ieguldīt savus līdzekļus. Otrs variants, kad mēs nedaram neko un gaidam.
Taču arī šī nogaidīšana pašvaldībai jau nodokļu maksātājiem izmaksā, jo jāsats kredīti, kas jau ieguldīti šīs reģionālās lidostas attīstībā un summas nav mazas turpina Daina Krīviņa.
Atstātu kā ir, tad vidēji gadā 155 tūkstoši un līdz 2021. Gadam kopējā summa ir 1,9 miljoni.
Daugavpils domē reģionāla lidosta bijis ambiciozs plāns jau kopš 2005. Gada, kad tika dibināta pašvaldības kapitāla sabiedrības SIA Daugavpils lidosta. Taču tā bijusi jau sākotnē utopija, par to pārliecinās domas deputāts Pētris Dzelbe.
Vēl 2008. Gadā personīgi es iesāku sarunas par to, ka lidostas projekts Daugavpilī ir pilnīgā utopija un nav nekas cits kā viena no Latvijas ceļa korupcijas schēmām. Tad tanī laikā pateica, ka 2010. Gadā jau būs Daugavpilī lidosta, 2011. Gadā lidos pirmās lidmašīnas.
Taču sanākusi vien nodokļu maksātāja naudas nelietderīga tērēšana. Tas ir vienīgais secinājums, raugoties uz notiekošu Daugavpils lidostā, turpina Pētris Dzelbe.
Jebkurš santīms vai lats vai miljons, šobrīd jau ir miljons, kas ir ieguldīti Daugavpils lidostā, ir izmesta nauda vējā. 8 gadi, izņemot kā sarunas, pārrunas, kaut kādas mistiskas domas, nekas nav veikts. Vienīgais, ko mēs šodien varam darīt, pasūtīt vērtējumu kapitāla daļām, bet zinot tirgus ekonomiku, zinot tirgus situāciju, vienīgais, kas var notikt ar doto lidostu, tas ir lidostas pārdošana par vienu latu plus parāds saistības. Kā tas jau ir bijis Daugavpilī ar asfaltbetona rūpnīcu.
Un mēs Daugavpils esam vislielākā Latgales pilsēta. Un
domas vadība publiski nerunā, ka vēlas pilnībā pārdot SIA Daugavpils lidostu. Galvenais esot izvērtēt esošo situāciju, un šobrīd runa varētu būt par kapitāla daļa pārdošanu, jo pašvaldība vēl vēlas saglabāt ietekmi par savas ieceres starptautiskas reģionālās lidostas izveidi. Pēc domas izstrādātās koncepcijas šī lidosta nosākuma Daugavpils varētu uzņemt gaiskuģis ar vidējo ietilpību līdz 50 pasažieru vietām. Lidošanas attālums būtu līdz 1800 km, un gada laikā lidosts varētu apkāpot 33 līdz 145 tūkstošiem pasažieru. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils.